Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Zgjedhjet presidenciale serbe mbahen edhe në Kosovë. Turqia thot se 50.000 sirian janë rikthyer në zonat e rimara nga ISIS-i. Bob Dylan më në fund pranon çmimin Nobel. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet presidenciale serbe po mbahen edhe në Kosovë dhe sipas misionit të OSBE-s, qendrat e grumbullimit janë hapur me kohë. Ata thanë se deri në orën 10 kanë votuar 5.23% e qytetarëve, kurse autoritetet e rendit thanë për Radion Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë është e qetë dhe nuk ka incidente. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e misionit të OSBE-s në Kosovë konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qendrat për grumbullimin e votave për zgjedhjet presidenciale të Serbisë janë hapur me kohë dhe pa probleme. Ata thanë se në Kosovë janë hapur 20 lokacione, 4 qendra dhe 16 deg ku do të zhvillohet ky proces. Qendrat për grumbullimin e votave janë hapur në Mitrovicën Veriore, Leposavić, Shtërpc dhe Graçanicë. Sipas misionit të OSBE-s në Kosovë deri në orën 10, 5.23% e qytetarëve janë drejtuar qendrave të grumbullimit, mbi 6 milionë gjysmë qytetarë me të drejtë vote në Serbi zgjedhin presidentin e ri nga 11 kandidatë që janë regjistruar për garën presidenciale. Presidenti serb zgjedhet me votën e drejtpërdrejtë të qytetarëve të Serbisë. Mandati i presidentit aktual Tomislav Nikolić përfundon me 31 maj. Zgjedhjet paraprake presidenciale janë mbajtur me 2012 kur Nikolić fitoi garën përballë kandidatit të demokratëve Boris Tadić. Zgjedhjet presidenciale serbe zhvillohen edhe në vend banimi me shumicë serbe në Kosovë dhe vendimin për lejimin e mbajtjes së tyre e deklaroi një ditë përpara mbajtjes së tyre kryeministri Isa Mustafa. Ai tha se qeveria e Kosovës ka bërë një marrëveshje me misionin OSBE-s që qytetarët serb që kanë dy shtetësi mund të votojnë edhe në Kosovë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë.
Ne kemi pasur arsyeshme që të vazhdojmë praktikën që kemi aplikuar këtu edhe në vitet e kaluara, që të mundsojmë që ata të votojnë gjithë qytetarët serb që kanë dy shtetësi dhe që ju takon kjo e drejtë.
Zgjedhjet presidenciale serbe në territorin e Kosovës kanë shkaktuar tensione në mesin e shqiptarëve, të cilët nga mesi javës kanë bllokuar rrugët në, siç kanë thënë, kundërshtim të mbajtjes së zgjedhjeve. Bllokada shkaktoi valën e reagimeve nga BE-ja që kërkoi nga autoritetet në Prishtinë të lirojnë rrugët dhe të mundsojnë fushatën zgjedhore për të gjithë ata që duan të marrin pjesë në zgjedhje. Reagoi edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që cilësoi bllokadën e rrugëve bllokim të Kosovës drejt Evropës. Por autoritetet e sigurisë në Kosovë thanë pa përmendur procesin e votimit se gjendja e sigurisë në vend është e qetë. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash policia nuk ka patur ndonjë informacion për ndonjë incident.
Po, duke pas parasysh, domethënë zhvillimin e këtyre aktiviteteve, ne jemi në dispozicion të zbatimit ligjit dhe aty ku parashtruhen kërkesa për nevojat shërbimeve policore apo ndërhyrjes në ndonjë situatë e cila mund të kërkojë vendosjen e rendit apo sigurisë publike, ne jemi në funksion të zbatimit ligjit dhe natyrisht që situatën e kemi në kontrol në çdo lokacion në tërë territorin e Republikës Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, pavarësisht sugjerimeve të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee se ato do të kenë si efekt vonimin e vendimeve të vështira. Kronike Bekim Bislimit.
Liderët politik dhe institucional të Kosovës kanë marrë mesazhet e qarta nga zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Hoyt Brian Yee se çështja të rëndësishme që janë në proces duhet të përfundojnë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Çështjet e rëndësishme për të cilat duhet të merren vendimet, siç thon ata, janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe sqarimi i çështjes së transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe çndrimet e partive politike rreth këtyre tri çështjeve nuk japin shumë shpresa se mund të arrihet një konsensus politik për tejkalimin e kundërshtive.
Partitë politike ka marrë çndrime të ashpra dhe të çndrueshme në secilën nga këto pika dhe nuk po besoj që do të arrijnë të tejkalojnë vetveten për të arritur një marrëveshje e cila do të mund t'i kalonte këto tri çështje dhe të rrisnin orarin i cili parashihet edhe në vitin 2018 zgjedhjeve. Prandaj po besoj që kushtet dhe sentimenti politik është gjithmonë duke u pjekur për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme.
Analisti Ibrahim shtoi se megjithatë mesazhi i diplomatit amerikan Yi nuk ishte i prerë lidhur me zgjedhjet eventuale. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Imer Mushkolaj. Ai ka theksuar se e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që të përfundojnë çështjet e rëndësishme që janë në proces.
Besoj se mesazhet e zyrtarit amerikan ishin të qarta, por pavarësisht kësaj, fushata e partive politike po vazhdon, sidomos e liderit Partisë Demokratike të Kosovës, dhe konsideroj se ata do të përpiqen që gjatë e muajit të ardhshëm, në fakt, të provojnë që ta kalojnë demarkacionin, që të provojnë, pasi është kthyer lista serbe për institucionet që të punojnë në themelimin e asociacionit, respektivisht në miratimin e statutit të asociacionit, dhe pastaj megjithatë të vendosin të shkojnë në zgjedhje.
Mushkola i shtoi se edhe për çështjen e ushtrisë së Kosovës, porositë tashmë janë të qarta që të punohet që kjo të realizohet brenda këtij viti. Sipas tij, në rast se çështjet e rëndësishme nuk mund të kryhen brenda pak kohësh, zgjedhjet e parakohshme nuk do të ketë.
Nëse nuk kryhen, natyrisht se nuk besoj se do të mohen zgjedhjet e parakohshme, për shkak se janë disa obligime që janë marrë nga partnerët e koalicionit.
Por analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e parakohshme duken të pashmangshme. Në të kundërtën, sipas tij, çështjet për të cilat diplomati amerikan Yi ka kërkuar zgjidhje, do të mund të zgjidheshin vetëm në rast se në zgjedhjet do të shkojë sipas orarit në vitin 2018.
Nëse do të kishim një mandat të plotë deri në vitin 2018, atëherë nuk është edhe pamundur që të tretë këto çështje të kalojnë, sepse në fund të fundit partitë politike bëjnë kompromise dhe pazare me njëri tjetrin.
Sidoqë që të jetë, kthimi i listës serbe në kuvendin e Kosovës pritet të sjellë një dinamik të re në proceset që ndërlidhen me votat e tyre, sidomos lidhur me krimin e asociacionit, si dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Autoritetet doganore të Kosovës thonë se përgjatë vitit 2016 kanë evidentuar mbi 1200 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme, vlera e së cilave arrin në rreth 3 milion euro. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se autoritetet nuk kanë shtuar përpjekjet për luftimin e këtij fenomeni. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 3 milion euro ka qenë vlera mallit i vitin e kaluar që është tentuar të hyjë si kontraband përmes pikave kufitare në Kosovë, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës, sipas të cilëve nga ato ka pasur rreth 1200 raste të kundërvajtjeve doganore. Kurse gjatë këtij viti Adriatik Stavilecis, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë evidentuar rreth 200 raste të kundërvajtjeve që janë zbuluar nga oficerët e doganor, qoftë në brendit e vendit, po ashtu edhe në pikat kufitare në pjesën ashtu quajtur via e gjelbër.
Nuk mund të themi që ka një pikë që dallon nga të tjerat, përveç problemeve në veri, të cilat janë edhe probleme politike, jo vetëm probleme të natyrave ekonomike, por kemi mund të them që pika më të ndeta kemi pjesën veriore, Vërmitën, pjesën e gjelbër, gjithashtu kemi edhe pjesën e Dheutbardh, si dhe një pjesë tek hani e lezit.
Produktet më atraktive të cilat kontrabandonen në Kosovë, sipas Stavilecit, janë mallrat për të cilat paguhet akciza, siç është nafta, alkooli dhe duhani.
Një kontrabandues arrin të kontrabandojë produkte të cilat kanë akcizë dhe janë pra fitimi i tyre është më i madh nga shmangja e taksave, atëherë ato kontrabandohen.
Në raportin e fundit të publikuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, thuhet se një nga tri problemet me të cilat e ballafaqohen bizneset në Kosovë është kontrabanda apo konkurenca jo legale. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kontrabanda si problematik është bërë tashmë një fenomen që ka krijuar traditë në vend. Sipas tij, është shumë vështirë të luftohet një problematikë e tillë me anë të tryezave debateve. Sipas institucioneve financiare ndërkombëtare, Gërgjaliu thekson se vlera kontrabandës për vitin 2015 dhe 2016 ka arritur në 1 miliard euro.
Në aspektin ekstern është një bukuri e cila e dëmton imazhin e Kosovës dhe krijon një percepcion negativ, nga i cili percepcion në një direkte vjen deri te demotivimi i investitorëve dhe investimeve tuaj.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, ka thënë se pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie, pjesëmarrja e kontrabandës në tregun e Kosovës se vazhdon të jetë mbi 35%. Ai thotë se shqetësimet e bizneseve vazhdojnë të jenë të pranishme se prania kontrabandës po pengon veprimtarinë e tyre zhvillimore.
Prania e marrëve të kontrabanduara jo vetëm që dëmton buxhetin e vendit përmes për shkak se dogana dhe institucionet tjera ato të mbesë kanë të pamundur që të arkëtojnë të gjitha të hyrat nga importimi ilegal i këtyre marrave, por në të njëjtën kohë ato krijojnë edhe një mjedis të pabarabartë edhe dëmtojnë konkurrencën e lirë midis bizneseve.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës disa herë është zotuar se përpjekjet për luftimin e kontrabandës nuk mungojnë. Madje për luftimin e ekonomisë jo formale dhe krimeve tjera financiare janë krijuar edhe strategji të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se rreth 50,000 sirian të zhvendosur janë rikthyer në zonat që Turqia dhe aleatët e saj opozitar kanë marrë nën kontroll në veri të Sirisë. Komentet e Çavuşoğlu-t vijnë vetëm disa ditë pasi kryeministri turk ka vlerësuar lart përfundimin në sukses të operacionit ushtarak të Turqisë në Siri, të quajtur mburoja e Eufratit. Turqia me aleatët e saj largua nga zona kufitare Siri-Turqi militantët e shtetit islamik. Çavuşoğlu ka thënë se siguria në zonat e marra nga ISIS-i më vonë do t'ju kalohet forcave lokale. Turqia në këtë zonë po ashtu lufton kundër milicisë kurde, të cilët i konsideron terrorist. Një sondazh i ri thot se një shumicë ngushtë e amerikanëve mbështesin një hetim të pavarur mbi fushatën zgjedhore të Donald Trumpit dhe lidhjet me qeverinë ruse. Sondazhi është publikuar nga Associated Press dhe qendra për kërkime të çështjeve publike NORC. 52% e amerikanëve të anketuar janë në favor të një hetimi të pavarur, ndërkaq 23% janë kundër. FBI që prej Korikut është duke hetuar për ndikimin e Rusisë në zgjedhjet presidenciale dhe për mundësin e koordinimit me bashkëpunëtorët e Trumpit. Edhe komitetet për inteligjencë në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve janë duke hetuar për ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhje. Zyrtarët policorë në Pakistan thonë se 20 persona janë torturuar dhe vrarë nga një roje në një faltore pranë qytetit Sagorda në provincën Punjab, ndërkaq 4 persona të tjerë janë arrestuar pasi kishin vrarë besimtarët duke i goditur me shkopinj dhe thika gjatë një prillit. Sulmuesit raportojnë se kanë qenë të dehur, edhe 4 persona, përfshirë 3 gra, vazhdojnë të jenë në gjendje kritike. Një zyrtar i kësaj zone ka thënë se roja dhe 4 bashkëpunëtorët e tij janë arrestuar. Roja thuhet se vuan nga çrregullime mendore dhe ai raportohet se ka pranuar vrasjet. Poeti i njohur rus Yevgeny Yevtevchenko ka vdekur në një spital në Tuzla të Oklahomës në moshën 84 vjeçare. Yevtevchenko ishte dërguar në spital gjatë 31 marsit. Për vdekjen e tij, presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur ngushëllimet e tij. I lindur në Siberi më 1932, Yevtevchenko ka publikuar përmbledhjen e parë poetike më 1952. Poet vet në moshën 20 vjeçare, ai u bë antari më i ri i Unionit të Shkrimtarve Sovjetik. Këngëtari amerikan Bob Dylan ka pranuar medaljen dhe diplomën e çmimit Nobel për letërsi për vitin 2016. Kështu ka njoftuar Akademia Suedese duke mos dhënë më shumë detaje se kur është zhvilluar kjo ngjarje. Dylan e ka pranuar këtë çmim në një takim privat me Akademinë në Stockholm. Asnjë gazetar nuk ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Dylan është këngëtari i parë që ka fituar këtë çmim prestigjioz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.